Môre, kan almal my hoor? Nee, nog nie. Nog nie. Hallo. Ons het hom getoets, maar dit het toe gewerk. Nou werk dit nie. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Toe maar. Is... Hallo. Reino, sal ek jy aan een? Daar is hy. Ok. Kom ons probeer wie heilig raak. Kom ons open net in gebed. Vader, dankie vir vanoggend. Dankie vir die teenwoordigheid in die praise and worship, Vader. Ons vra dat u met ons sal praat vandag, Here. Dit is so maklik om te val in 'n routine en ons kom na kerk toe. Ons kan so maklik godsdienstig raak. Vader, maar ek voel regtig in my hart dat dit is nie een van daai sondae nie. En Vader, ons wil ons lewens aan u opdra, ons wil ons gedagtes aan u opdra, sodat iemand ons kan praat vandag. Vader, wat 'n eenvoudige woord is, maar steeds kompleks is en 'n deel is van wat ons as Christene is. Vra ons dat u elkeen vanoggend sal wakker maak geestelik om te hoor. Here, om wakker te maak ook areas in ons lewens wat u wil aan werk vanoggend. U wil nie kom seermaak en uitsny en uitkap nie, u is chirurg. U wil kom regmaak wat nog nie heeltemal heel is nie, want dit is wat die hart is. Vader, ek vra dat die hart sal oorkom in as ek praat, as ek preek, en dat u met elkeen sal werk vir oggend in Jesus naam. Vader, ons vra net dat u dat u sal beheer neem van hierdie Sondag, Vader, van die preek, laat dit alles tot eer en verheerliking van die naam sal wees in Jesus naam. Amen. Ok, ek gaan 'n ander een gebruik.
Hallo, daar is hy. Want ek wil nie hier die duivel met my frustreer en dan kom die gees van die Here nie oor nie. Ek weet nie wat julle nie, maar ek kan nou dan gefrustreerd raak en dan is die Heilige Gees nie so naby aan 'n mens nie. Ek wil vanoggend praat oor, en ek wil hier besef dat dit is 'n preek vir Christene, want as jy nou kan kyk na die opskrif of die topic waar dit gaan, dan kan jy nou dink, ok, verlossing, dis mis waarom ek hier sit vandag. Ek sal nie sê ek hou meer van die Engelse woord nie, maar die een specifieke Engelse woord, salvation, dek vir my miskien meer concept as wat die een woord verlossing dek, want mens kan of daar gesê het, bekering, wedergeboorte. Nou vir my, in salvation, miskien is dit net maar in Engels, maar dit bevat al die terme. Wat beteken dit? En in die Engels praat baie mense daarvan, ek is saved. So, Afrikaanse mense praat ook so, ek is saved. Jy hoor nie regtig Afrikaanse mense sê, ek is, wat sê jy? Ek is gered. Jy hoor dit nie so baie nie, maar jy hoor baie mense wat sê, ek is saved. Nou, ons allemaal wat hier sit, so ek preek vandag vir, ek dink, ek sal nie weet nie, maar ek dink allemaal omtrent hier so, is Christene, ken die Here, het deur 'n proses van redding gegaan, tot wedergeboorte gekom, maar die preek is juis vir ons. Die preek is natuurlik ook vir mense, as u is vandag, en u ken nie die Here nie, om jou stelselmatig te vat, deur stappe van wat beteken het om tot bekering te kom, wat beteken het, what does it mean to get saved? Wat is die goeders wat deur 'n mens gaan, die goed wat jou lei tot bekering, en dan wat gebeur met jou nadat jy tot bekering of gekom het, of nadat jy verlos is. En ek sal julle sê, wel, ek weet nie, ek het nie alle redes oor hoekom ek het preek nie, dit is eerstens iets waarvan ek hou om oor te preek, dit is vir my makkelijk, dit is vir my tweede natuur, dit is net wie ek is, maar ek sien ook in my eie lewe en in mense wat hulle tyd met die Here stap, dat 'n mens moet oppas dat jy nou nie dink, ok, eerstens moet jy oppas dat jy nie 'n paar van die stappe skiep heeltemal nie, want die Here wil nie, jy moet van die stappe skiep nie, want dan gaan daar iets, 'n leemte wees in jou lewe dalk. Maar wat ek ook sien is, as 'n mens, die goed wat jy in die begin tot Christus getrek het, toe jy tot bekering gekom het, so met die jare, en miskien is het maar omdat ons in die samenleving bly, waar ons word nou nie, ons gaan nou nie doodgeskiet word as ons kerk te kom, he. Dan water ons geloof so 'n bietjie af. En die goed wat ons na die Here toe gekry het en hoe ons gelewe het, toe ons na hom toe gekom het, toe ons daar uit die vuur uitgepluk het. Daai goed fizzel so 'n bietjie. Hy raak so 'n bietjie weg. En ek glo nie en julle weet, die mense wat die meeste daaronder lei is onsself. Geestelik lei ons self daaronder en ek wil nie hier vanoggend mens moet nooit uit frustrasie uitpreek nie, maar ek preek vir ons dat die Here wil nie hê ons moet op so 'n plek kom waar ons geloof afgewater is. Oké. Okay, ek gaan nou nie verder daar praat nie. Ek moet sê ek het nou die les voorberei, nou sit ek gister daar. Ek sê vir julle, dis nogal challenging met kinders deesdae, maar jy moet maar focused wees terwyl kos hier oorvlieg en hier so iemand skree, moet jy nog die Here probeer kry ook. Maar dit werk maar so. Maar ek sit daar en ek werk uit, nou wil ek ek het nou al die notas en die skrifte, maar ek wil kom by die punt oor hoekom moet ek gered word? Hoekom moes die Here my red? En nou het ek die antwoorde, maar ek voel net, maar dis nie alles wat ek wou sê nie. Ek gaan nou weer daarby kom, maar ek wil net vir julle sê, weet julle dat, ek weet nie hoe erg het in ons samelewing is nie, ek dink hier is so erg nie, maar een van die grootste struikelblokke waar jy moet oorkom, as jy met 'n vreselike westerse mens, kom ons sê Europa, enig iemand van Europa hierso, maar as jy met hulle moet praat, is nie, jy moet, die eerste struikelblok is, hoekom het ek hom nodig? Ek het hom nie nodig nie. Wat? Ek is alright. Die eerste struikelblok is om te kom waar die persoon erken, ek het vir Christus nodig, want baie mense gaan aan, dit is skrikwekkend partymal om te sien dat mense wat 90 jaar op hulle sterfbed lê en dan praat jy met hom in net die ouwe te paar dae oor hom te lewe, en hy dink nie daaraan, dat daar 'n ewigheid is, dat hy die Here nodig het nie. Dis scary. Vir my is dit scary, want, ek weet nie, ek dink dis waarom het, in 'n mate is het goed om Afrikaans normaal groot te word, godsdienstig in die kerk, want dit is nie, ek kon nooit die hemel en hel betwyfel nie. Ek het geweet, daar is 'n ewigheid. So, ten minste het ek met daai ding gelewe in my kop, daar is 'n ewigheid, daar is 'n God, ek moet reg maak. Of ek nou wil reg maak, of later wil reg maak, maar ek het geweet, daar is iets wat kom. Helfte van die wêreld, as ek moet skat, weet nie, dat hulle iets nodig het. So hoekom het hulle ons nodig? Hoekom wil hulle vir ons luister? Wat het ons om te bring? Hulle het niks nodig nie. Nou, toe dink ek na, okay, nou hoekom, ek wil nou verduidelik, obviously die eerste stap is, hoekom het ons gered word? En ek gaan nou 'n paar, goed, kom ons sê nou, punte oor hoekom jy die Here nodig het, aanhaal, maar persoonlik vir my, was dit die volgende, persoonlik vir Tiel Potgieter, wat in 'n Christenhuis groot geword het, was die rede hoekom ek na God toe gekom het, was die volgende, en ek lees Lukas 15, dit is die storie van die verlore seun, the prodigal son, en ek gaan net vir julle verduidelik, waardeur ek gegaan het, want dit is soveel makkeliker om te verduidelik, waardeur ek gegaan het persoonlik, want dit is makkeliker om te verduidelik, en ek glo die Here wil hê, ons elkeen moet op daai punt gekom het, en ons moet partykeer terugkeer na daai punt toe, want die Here wil ons nou nie altyd deur dieselfde pyn vat van ons ou lewe nie, maar hy wil hê ons met daai dankbaarheid wat ons gehad het aan die begin, wil hy hê ons moet deurdra totdat Jesus terugkom of totdat ons sterf. Lukas 15. Hy het ook gesê, man het twee seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe hy by een van die ander burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas en hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het toe by homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Vers 18, ons gaan nou aangaan. Maar die verlore seun het ervaar, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Hy het gesondig teenoor sy pa. Hy het besef, hy het tot 'n punt gekom, dat hy het 'n pa wat goed is vir hom, hy is ver van hierdie pa af op die oomblik. En hy het nie probeer verduidelik dat sy lewenstyl okay is en dat hy het besef iets is verkeerd tussen hom en sy pa. En ek het gesondig teen die hemel teen, maar ook teen my pa en voor u. Vers 19, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Ek dink dis ook belangrik om op, hy het minderwaardig, ek weet nie wat sy woord om te gebruik, maar hy het sleg gevoel. Hy het, daar was, die Engelse woord is, sorrow. Wat is dit in Afrikaans? He felt sorry. Maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Ek dink wat ons ook moet besef is, dat, jy, mens hoor hierdie story baie keer, gewoonlik godsdienstige mense. Godsdienstig bedoel ek mense wat groot word met kerk, maar nie die krag daarvan, nie die krag van Christus ervaar nie. Maar ek is nog nie reg nie. Ek het nog te veel, ek drink nog te veel, ek het te veel dwelmsprobleme. Ek moet eers daar goed reg kry, en dan na die vader toe kom. Hierdie seun het teruggekom, sy vader was nie kwaad vir my, sy vader was bly vir hom. Dit is wat ek ervaar het, toe ek tot bekering gekom het. Kom, ek lees net klaar. Vers 21, en die seun sê vir hom, vader, ek het gesondig weer eens teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee ring in sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, braai, kom ons braai, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hy het begin vrolik word. Ek persoonlik in my lewe, en ek moet dit begin, ek wil begin daarmee, het op 'n punt gekom, ek het nie, wel, dit is nou lang, ander lang story, maar ek het in my koshuiskamer in Stellenbosch tot bekering gekom, omdat ek hierdie ervaar het. Ek het 'n boek gelees wat my vriendin vir my gegee het, ek het die boek net gedoen om haar happy te hou, maar ek het daai aand besef, ek het 'n pa, God, hy is lief vir my, ek is besig om hom te leer te stel. Ek wil terugkom na hom, ek wil reg maak wat tussen my en hom verkeerd is. Daar is iets verkeerd, as iets is nie reg nie. Daar is 'n konflik tussen my en God Almagtig. En God was nie kwaad vir my nie, hy het my kom aanvaar en hy het gesê, jy stil, soos hierdie skrif sê, en daai tyd, ander mense het baie mooie teologiese preke daaroor, maar ouer mans in daai tyd het nie gehardloop nie, dit was, jy doen dit nie. Sy pa het nie gesê, ah, daar kom hy stout seun nie. Kom, laat hy bietjie verder suffer, ons moet praat, ons moet hierdie uitsort. Sy pa was bly om hom te sien. En dit is wat ek ervaar het, toe ek tot bekering gekom het. God wat sê, Theo, ons is vyande op die oomblik, nie omdat ek nie van jou hou nie, maar ek is 'n heilige God, dan moet iets reggemaak word. En die Here het my aanvaar soos ek is. So dit is waarmee ek wil begin. As ons na 'n paar ander redes kyk van hoekom, en ek gaan nou net vinnig aan die raad loop. Eerstens, daar was skuld. Ons voel skuldig. Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, het deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Die eerste stap wat 'n mens moet kom op 'n plek, is dat jy moet besef jy is skuldig. Jy is daai seun wat sê, my vader, ek het iets fout gemaak. Nou, ons met die Here vertrou dat as ons met mense werk of iets wat miskien in 'n westerse plek, omgewing groot word, is, en dis regtig nie, dis waarom die mense nog steeds sê, of the greatest miracle is the miracle of salvation. Dit is daai, ons kan nou preek soos ek hier staan, as die Heilige Gees nie saam met my woorde hier uitgaan nie, gaan die wonderwerk nie gebeur nie. Maar God moet daai ding kom wys in iemand se lewe. Skuld. Ons almal is skuldig. En dit is wat ek ervaar het, voor ek tot bekering gekom het. Ek is besig om my pa te leer te stel.
Volgende vers. Daar is veroordeling, Efesiërs 2 vers 3. Onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlijke hede van die vlees, van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sonde gedoen het. En ons was van nature kinders van toorn, net soos ook die ander. Die Engelse woord vir toorn is, laat ek hom net gou kry, wrath. 'N ander ding waarmee ek saam met my gedra het voor ek tot bekering gekom het, en ek is bly ek het dit gedra, dit was nie lekker nie, maar ek het geweet daar wag iets vir my, en dit gaan nie lekker wees nie. Ek het geweet, dis soos as jy iets fout doen, ek het dit ook gedoen toe ek kleiner was, jy slip uit die huis uit in die aand, kinders moet nie dees kry nie asseblief, maar dan weet jy hoe jy nou as jy terug huis toe kom, as my pa my vang is aan moeilikheid. Ek het so gevoel, ek het geweet, ervare, daar is een God wat my lewe en wat hy wil hee, hier is moeilikheid, hier gaan moeilikheid kom as hy my vang soos ek nou is. Is julle met my? Die stappe van, ons is afgesonder, ver, dit is iets wat ek ook onthou toe, die Heere het, Psalm 14 vers 2, die Heere het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar enige iemand verstandig is, wat na God vra, hulle het allemaal afgewyk, te saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. In die laaste vers, daar is een dood, daar is een geestelike dood, wat om ons is, as ons nie die Heere ken nie, Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Heere. Ek weet nie vir julle nie, maar voor ek tot bekeer, okay, dit hang nou seker af hoe erg hier nou in die wêreld was, maar mense, daar het mismoedigheid, een swaarheid om my gehang. Ek onthou die een dag, sit ek aan die koshuiskamer, die Heere weet, hy daarom vir my, mooi na my gekyk, daar kom my ou waarvan ek eindelijk nie baie gehou het nie, maar ek voel net, wat doen ek, wat gaan aan, wat is die lewe se doel, en hierdie ou stap in my lewe, en hy sê vir my, Tio, maar jy weet dat God het 'n plan vir jou lewe, hierdie wat jy ervaar, hierdie dood, geestelike doodheid, God het eindelijk 'n antwoord daarvoor. So my vraag, en wat ek wil hee, en ons gaan nou nog deur 'n paar stappe gaan vandag is, ek wil hee, julle moet kyk vandag, elkeen hierso, watter ontstappe het jy dalk ontbreek in jou verlossing, het jy nie so lekker deurgegaan nie, wil jy hee die Heere met jou help, en of watter stappe, aspekte, het jy begin nalaat, so dat ons in die einde van die diens kom, dat ons daar goed voor die Heere kan bring, want ek glo dat die tydperk waarin ons gaan, jy weet, ons kerk het baie planne, ons wil oral kerke plant en so, en as ons nie, the joy of the Lord is our strength, return to me the joy of my salvation, ek praat nou so 'n bietjie Engels, as ons nie daai ding het nie, as ons nie daai ding dra, dat wat dryf ons nie, wat dryf ons, is dit omdat Jaco sê, doen dit, of Karel sê, doen dit, of daar is 'n plan daar, as ons nie die regte dryf het, die verlossing van Christus, die dankbaarheid, as ons nie uit dit uitleef nie, sê ek vir julle, is daar moeilike tyd voor ons, daar gaan tyd kom, wat, dit is, daar is geen rede, dit is nie geheim, hoekom die Here sê in die Bybel, fight the good fight of faith nie, okay, nou wil ek nie, ek wil niemand bang maak nie, but we're fighting a fight, en as ons nie die regte motivering het nie, gaan ons sukkel. Amen? Ok, kom ek gaan aan. Volgende een. Hoekom het ons verlossing nodig? Ek gaan vinnig deur 'n paar van hulle skiep. Ek het al baie daarvan gesê. Ons het 'n nuwe natuur nodig. Ons moet nuut gemaak word. Waar is daai vers? Wag, ek wil net kyk wat hier gaan ek nou lees. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, en tot sy wonderlike lig, maar julle is 'n uitverkore geslag, ons is nie, as God ons nie maak, ons is sy uitverkorenis, ons moet, en ek is betuimel, as ek bietjie worried oor myself, is dat, kan mense my sien, want is makkelijk om hier anders te lyk, en uitverkore te lyk, heilig, nice, ek het nou nie geskeer nie, dit so seker gehelp het, jy weet, jy lyk
Jy lyk christelik. Maar ek is baie maal worried oor hoe lyk ek, kom ek voor uitverkore daar by die werk as die e-mail server weer afgaan of jy weet as ek deur dieselfde stres gaan as die ander mense en ek maak foute, maar ek en ons moet uitkom as uitverkorenes. Ons is nie, ons is anderste. Die wêreld moet kan sien dat jy weet as die wêreld vir Theo squeeze dan kom 'n ander goed uit. Jy's like baie maal kom ons hele goed uit. So, ons het 'n nuwe natuur, ons het 'n nuwe rigting. Matteus 7 vers 13 gaan in deur die nou poort. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na verderf lei en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Maar ek wil praat van 'n nuwe rigting. Het God vir jou 'n nuwe rigting in jou lewe gebring? Ons moet bytelmal bevraagteken dat as ons tot bekering kom en alles bly dieselfde, alles is niks verander nie, het God werklik ingetree en gesê, "Nuwe rigting." Het hy vir jou kom vat en gesê, "Dis nou wat jy is." En ek dink hierdie skrif wat sê van die nou poort, dit beteken nie volgens my dis 'n eksklusiewe deurtjie daarso en net party mense gaan daar deur nie. Maar wat die skrif sê, daai deur is daar vir almal. Maar daar is net een deur en hy is bietjie kleiner. Almal, daar's net een manier. Is julle met my? Dis nie eksklusief vir party uitverkorenes bedoel nie. Dis vir almal bedoel, maar hy's nou. Daar's net een manier. En dit is waarom ek ook voel ons moet deur hierdie stappe gaan. Daar's net een manier om tot Christus te kom om wedergebore te raak. En daar's sekere natuurlike goed wat volg daarmee. Is julle nog met my? Hoor julle my hart? Ek hoop so. Sê iemand gou haleluja of amen. As hy dankie. En dan kom na 'n versoening. Efesiërs 2 vers 14. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Het jy 'n versoening, 'n reconciliation die Engelse woord, het jy versoening ervaar? Daai vyandskap wat tussen jou en God is. En ek met die ek wil julle 'n tip gee hoe jy kan toets of daar versoening is in jou lewe. Dit is nou jammer, is 'n moeilike tip, maar dis die waarheid. As daar iemand preek en aan die einde van die diens sê hy, as jy nog nie die Here ervaar het nie, as jy nog nie die Here aangeneem het nie, jy nog nie jou lewe vir die Here gegee het nie, kom ons staan, kom ons bid. Hoe voel jy dan? Want jy het of versoening ervaar en jy soos, prys die Here, dankie, ek het dit ervaar. Of jy staan daar en soos, praat hy nou met my, is dit ek, is dit nie ek nie, wat gaan nie aan? Maar as jy versoening ervaar het, hy die ding kom afbreek in my lewe. Ek is nie sonder sonde nie, maar daar is nie vyandskap tussen my en God nie. Hoor jy wat ek sê? En ek dink ons moet by 'n punt kom as ons hierdie land wil tot bekering, wel, ek weet nou nie wat om te sê nie, maar ons moet die Here vertrou dat mense gebring word tot by sulke divine moments in hulle lewens waar die Heilige Gees met hulle praat. Is jy versoen met my? Is jy versoen met my? Is jy versoen met my? En dan moet ons die Here vertrou, ons moet bid, ons moet vas dat die mense die krag het om daai oomblik die regte besluit te neem. Want dit is wat nodig is, mense. Daar's 'n nou deur. Daar's 'n nou deur, maar hy's daar vir almal. Amen. OK, kom ons gaan aan. 'N Paar van hulle kan ek seker nou skiep, want ek het daaroor meeste van dit gepraat. Maar kom ons gaan vinnig Romeine 3 vers 23 veroordeling. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig. Het jy op daai punt gekom in jou lewe dat jy besef het, ek is nie okay nie. Ek het gesondig. Ek is nie okay nie. Almal het gesondig. Het jy op 'n plek gekom wat jy
weet jy is veroordeel. Kom ons gaan na die volgende een. En ek het nie die Engelse woord hier. Wat is die volgende? Die versoening. Ons het nou daar gepraat. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte deed hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En ek wil 'n bietjie by hierdie vasstaan. Maar het jy op 'n punt, en ek dink dalk wil hierdie met van ons werkie vandag, het jy al besef wat die prys vir Jesus gekos het? Wat het dit vir hom gekos? Waardeur het hy gegaan, sodat ek en jy lewe in oorvloed kan hê? En dit is hierdie woord, in Engels is dit propitiation. Jesus moes betaal het. Hy moes die ekwivalente prys wat ek en jy moes betaal, moes hy gaan betaal, sodat ek en jy dit nie hoef te betaal nie. Daar is net een manier gewees, en dit is iemand met die volle prys betaal. So hierdie skrif sê, Jesus is verbrysel. Jesus is op die kruis gehang. Jesus het deur alles gegaan. Ek sê altyd, vir my is die ergste ding wat ek dink, Jesus moes deur gaan op daai kruis is, toe hy geroep het en sê, God, waar is jy? Want ons moet onthou, hy het 'n perfekte verhouding gehad met Christus, waar hy in teenwoordigheid van God was met hom constant. Hy het die Here se liefde ervaar elke oomblik. En toe kom daar 'n oomblik wat God sê, ek is gone. Yes, hy is deur pyn en in lyding by die kruis, maar daai intimiteit wat ons met Christus kan hê nou, het God besluit ek vat dit weg van hom af. Dit voel ek was die ergste vir hom om deur te gaan. Hy is deur sy eie pa verbrysel. En as 'n mens tot daai besef kom in jou lewe, en dit is iets wat ek net so bietjie nou weer moet aan werk is, maar Here, dankie. Jy weet, dis een stap van verlossing is, my sonde, en dan besef jy wat die Here gedoen het. En dan is dit soos, wat moet ek doen? Wat moet ek vir U doen? Is jy met my? Ons kom tot 'n punt waar ons besef, maar waar deur die Here gegaan het vir ons, wat se pyn en lyding hy hoef dit nie te gedoen het nie. Jesus kon daar besluit, ek wil of ek wil nie. Maar hy het gesê, Here, wat is U wil? Wat is U wil? Wat is U wil? Doen nie die Here se wil. En toe verlaat God hom. Hy is vir ons. So wat ek by sit is, het, en ek dink die Here moet ons help bety, maar laat ons daai dankbaarheid kan hou en kan behou, want partymal dan ene mense, ons praat en dit is ons raak kwaad vir die Here oor ongelooflike klomp nonsens. Wie? Gister was ek so Christen gewees. Ek sal vir julle sê waar ek so ongelukkig geraak het, maar toe ek gelukkig prys die Here my preek net weer deurwerk, toe sê ek, Here, dankie, ek is verlos, dankie vir my vrou en vir my kinders, hulle is amazing. Jy weet, daai dankbaarheid net van God wat jy vir my gee. Dit is 'n stap van verlossing. Het ons daardeur gegaan? Het jy daardeur gegaan? Besef jy wat die Here vir jou gedoen het? Want ek sê vir julle, in moeilike tye, in tye wanneer die bankbalans leeg is, wanneer sekere mense, en ek wil dit nie eers hard noem nie, in my lewe, my pa is op 62 oorlede. Dit is vroeg, man. Hy het nie my kind gesien nie. Maar ek, die Here het my genade gegee, dat ek nie 'n grudge hou nie. Want ek wil nou nie sê, almal om my, verstaan jy wat ek sê? Ek het besef, die Here het vir my iets groters gedoen, ek kan daaraan vashou. Was dit moeilik? Het was verskriklik moeilik. Dit is nou nog moeilik elke dag, maar ek hou dit nie teen die Here nie. Want ek weet wat hy betaal het vir my. Amen, kom ons gaan aan. Ek dink die volgende is heil, regverdiging. Ek dink een van die lokvalle van die duivel, en ek dink is baie mense wat in godsdienstige omgewing groot geword het, is, hy kom nooit op 'n punt in sy lewe, en dis dalk omdat hy nie deur sulke mense nie deur stappe gaan nie, maar dat hy voel, daar is nie meer vyandskap tussen my en God nie, ek is geregverdig, I'm righteous. En een van die dinge, in die duivel kom val dit gereeld aan, hy kom val jou aan, en sê,
Kyk wat het jy weer gedoen. Hulle wat sê in Openbaring, he's the accuser of the brethren. Nou, ons moet natuurlijk nie in sonde wandel en dink, niks gaan gebeur en die Here is okay daarmee nie. Maar, een van die volgende stappe is, die Here kom regverdig jou. Ek sal hier in Engels lees. To justify is a legal term which means to declare that person innocent. Kolossense 1 vers 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Het jy daai voel jy skoon vanoggend voor Here? Voel jy regverdig? Nou wat ek dink baie keer gebeur as ons as Christene in sekere habitual, want is dit sonde wandel, dit is die maklikste ding vir die duivel om daar regverdigheid dan te kom aanval. Want al wat hy doen is, as jy die Here se aangesig gekom en sê, onthou jy wat jy gisteraand gedoen? Onthou jy? So ons moet ontsla raak daarvan. Maar die Here, een stap van verlossing is, hy kom maak jou regverdig. Ek en jy, ons, moet nie arrogant wees nie, maar ons moet confident, wat is dit? Confident. Ons moet selfvertroue hê in die teenwoordigheid van God. Ons moet selfvertroue hê as ons bid vir ons kinders se siektes. Selfvertroue hê as ons bid vir ons werk. Want ons weet dat ons is geregverdig. Jesus het my uitgehaal, het my nuut gemaak. Regverdiging. Mens praat baie. Kyk, en mens gaan deur klomp prosesse, maar een van die goeders wat die mens constant hoor in ons kerk, as jy Foundation 3 doen, is mense wat minderwaardig voel. Minderwaardig. Het die Here 'n plan vir my? Is ek goed genoeg? Ja, jy is. En een van die eerste stappe wat die Here wil doen, as jy tot bekering kom, is ek, jy is regverdig. Jy is gewas. Jy is skoon. Jy het 'n nuwe rigting. Jy het 'n nuwe lewe. Ek het 'n nuwe plan vir jou. Jy is nie die wurm wat jy dink jy is. En ons moet genade met daai mense, maar ons moet daai mense identifiseer, en ek hou daarvan, is om mense wat dink hulle is niks nie, as die Here hom aanraak en kom was, dan stap hy ouie uit met breë skouers, nie arrogant nie, maar confident. Amen. Volgende een, identifisering. Wat beteken dit? Romeine 6 vers 6 en 18, ek moet dit daar lees. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, so dat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sal word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Vers 18, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die gerechtigheid. Die Engelse woord vir vers 18 sê, ek dink ek is reg, you have become a slave of righteousness. Jy word 'n slaaf van gerechtigheid. So wat die volgende stap, wat Paulus in Romeine sê, is jy begin identificeer with the nature of Christ. Dit beteken nie, dat die sonde, ek in sonde stap nog dieselfde pad nie. Nee, jy begin identificeer met die nieuwe mens en die nieuwe persoon wat jy geword het, en waar jy is a slaaf van sonde was, die Bybel praat ook daarvan, word jy a slaaf van gerechtigheid. En dit is 'n stap waardeur ons moet daar teen waak, dat ons, nee, ek weet nie hoe om dit te sê nie, maar as mense in ons midde kom, en die sonde, ek sê altyd, sonde het van my afgeval, toe ek tot bekering gekom het. Dit het letterlik afgeval. Ek het tot daai aand, wat ek julle nou van vertel het, wat ek gevoel het, ek is besig om my pa te leer te stel, God, het ek van my dieselfde asem gevra, Here, ek probeer ophou drink, ek was 21 mense, is bad, ek probeer ophou drink, en ek wil nie altyd my sondes glorify, of whatever nie, maar ek kan nie ophou nie, help my om op te hou, ek gee my lewe vir, ek wil ophou, ek onthou, ek kan nie onthou wat 2 weke of 2 maande later is, toe dink ek vir die eerste keer weer aan, ek het daai probleem gehad, dis weg, identificeer met die nuwe mens wat ek is, daar, Jesus in jou lewe kom stap, sê ek vir julle, sondes val af, hy bevry vir my, en die woord sê ook, nou moet ek die skrif reg kry, some have a form of godliness, but they deny the power thereof, en ek dink nie altyd, the power thereof is mense wat in tale bid, en en mense uit die dood uit op, daai krag waarvan daar gepraat word, is die krag van Christus om my te verander. En natuurlik al die ander goeders. Maar ek wil vir jou sê vanoggend, as jy sukkel met iets, kom vorentoe, laat enige iemand vir jou bid, vertrou in die Here, dat hy vir jou sal kom skuif na die nuwe mens wat jy reeds gemaak het. Daar is goeders wat om ons hang, wat nie om ons moet hang nie. My God is nie so swak nie. Ek ken hom nie so nie. My God maak skoon. Hy was vir my. Skrop. Hy skrop my. Hy kan ons skrop, hy wil ons skrop, ek wil geskrop word. Ek wil skoon wees, ek wil nie sukkel met hierdie goeders nie, man. En ek het nie 'n God waarvoor ek moet die, jy weet, soos die arme Tibetan mense, hulle het hierdie pilgrim, wat hulle moet, Everest wat hulle moet uitklim, maar is amper Everest, wat hulle moet elke 2 meter kniel, en dan is hulle hopelik skoon as hulle daar bo uitkom. Nee, nie ek nie. My Here maak my so skoon. Want hy is almagtig. Volgende een. Hey, dis eintlik waar ek oor praat. Dis dieselfde, bevryding. Maar nou is ons ontsla van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees, en nie in die oudheid van die letter nie. Amen. Bevryding. 'N stap van verlossing is, jy word bevry, jy word nuut gemaak. Ons selgroepe, nou raak ek dalk in 'n tat, nee, ek wil nie kontroversieel wees nie. Ons selgroepe moet plekke wees, waar mense instap en soos, hier is iets niets hier so, wow. Ek het al gehoor van die Here, maar hierdie mense is weird en cool. Nee? Hulle moet soos, wat? Lewe in oorvloed. Ek raak opgewonde, ons is nou die dag by een in Karinse sel, en, nou wat ek dink, ek kan sê wat ek wil sê, maar, toe besef ons, daar is iemand die wat een behoefte het. Toe die oomblikke toe ek het besef, toe weet ek, Here, dit is hoekom hierdie sel vanavond moes gebeur het, want dit is vir daai persoon, daai wat bevry moet word, daai ons gaan vir haar bid. Ek het hier ingestap met 3 probleme, ek worry nie meer oor hulle nie, want dit gaan oor jou. Lewe in oorvloed, liberation, bevryding, dis wat het is. Maar dit is nou ontslaaf van die wet, waardoor ons gebonde was. Ons moet bly wees as mense wat gebonde is, in ons teenwoordigheid instap, by ons selgroep uitkom, by ons kerk uitkom, want dit is geleentheid waar ons hulle aan Jesus kan voorstel, en hy hulle kan bevry. Nie 14 jaar se berading nie, en nog steeds met die probleem stap nie. 1 woord van Jesus, 1 woord van kennis en wysheid, kom en hy maak jou vry. Het ek en jy dit al, ek beleef dit darm nog nou en dan, maar ek het sulke oomblikke in my lewe van waar ek reeds 'n Christen was, en dan ek wil nou nie eers veel vertel nie, maar van hierdie oomblikke wat Jesus maar net kom stop na 'n kerkdiens, dan kan ek nie ophou huil nie, dan weet ek nie wat gaan aan nie, maar dit stap ek uit, dan weet ek iets het gebeur. Jesus bevry mense. Ons hoef nie, ek wil ook vir 'n klomp van julle sê vandag, wat selleiers is, wat in enige leiersposisie is, jy hoef nie 3 jaar se Bybelskool te doen, voordat jy iemand kan aan God se bevryding voorstel nie. Jy hoef nie eens die regte woorde te hê nie. Jy moet nie die hand wees, jy moet nie die een wees wat sê, Here, help hom. Jy hoef nie eens te weet wat om te bid nie. Here, jy weet, ons wil altyd dink, ons moet nou hierdie diep bid, hierdie diep woorde, righteousness in Christ, hallelujah. Praise the Lord. Nee, jy het nie daar goed nodig. Jy moet nie die een wees wat sê, kom ons bid vir jou. Kom ons vra Jesus, kom asseblief, Jesus. En dan gebeur het. Ek sê altyd, mense wat kom kla, dat ons nie vloei nie, ek gawes van die gees nie, ek wil jou asseblief eerste in tale oor bid. As jy voor hier vir iemand moet kom bid, want, hoor jy my wat ek sê, die gawes is gegee, ek sê dit, elke sonnig as ek preek, ek is jammer as ek my self herhaal, die gawes is gegee vir die opbouwing van die liggaam van Christus, die gawes Met ander woorde, werk, wanneer jy by jou behoefte uitkom, dan help die gawe jou om die behoefte te help. Dis waarom die gawe daar is. So as jy voel dat die kerk nie vloei in gees en ek is ook redelijk gefrustreerd daarmee, maar ek voel dat die enigste plek waar het gaan werk en gaan gebeur is, byvoorbeeld vandag, as ons bid vir mense wat die Here wil aanneem of wat wil bevry word, as jy as selleier voor hom toe kom en sê, Here, ek wil vir hierdie ou bid en die bevryding van Christus moet deur my gebeur vir hom, dan staan jy daar en dan kry jy die woord, ek beloof vir jou, jy kry die woord, want Christus is, wil by die persoon uitkom, en jy is die hand, dan kom die woord, dan kom die profesie kom nie daar soos in ons huis, dit kom nou en dan, maar as ons daar sit, en ons is gefrustreerd, dat die kerk nie in die gawes vloei nie, niks sal gebeur nie, die gawes is dan mense te bevry, om mense by Jesus te kry, amen, so die gawes vloei in my lewe, elke keer as ek vir iemand bid, nie elke keer nie, natuurlijk moet ek naby die Here kom, en ek moet om, maar die gawes vloei deur my lewe, en ek is nie arrogant daaroor nie, maar dit is omdat ek myself beskikbaar stel, om vir iemand te bid, die Here sal jou gebruik, as jy vandag tot bekering kom, sal jou morgen een woord van kennis en wysheid gee, as jy jouself beskikbaar stel, om gebruik te word, die volgende stap, is jy alright, is jy met my, ek raas nie, ek raas vir die duivel, die volgende is een heiligmakingsproces, ons het al baie daarvan gehoor, en hierdie een is nie een oomblik nie, een ding wat gebeur nie, dit is een proces waardoor ons moet gaan, en dan trou jy, dan besef jy, Here, ek is nog nie reg nie, Here, ek is nog nie skoon nie, en dan kry jy kinders, soos Quentin sê, en dan besef jy, o, Here, ek is nog steeds nie reg nie, dan werk die Here met jou, dan het hy, dan jy al die heiligmaking nodig, en dan gebruik die Here om jou vrou ook om jou heilig te maak, sy sal vir jou sê wat verkeerd is met jou, nee, ek het een wonderlijke vrou, maar Fred, en ons, baie, jy vraag al die groot pastore, jy moet toch net nie die heilige geest vir jou vrou probeer wees, jy, dit werk jy, jy kan nie sê, nee, toch, moet net nie te heilig raak jy, moet net nie te heilig raak voor jou vrou, dit werk jy, die Here moet die werk doen, jy kan maar bid, ek praat my al twee kante toe, my vrou is baie goed aan my, sê, sy probeer my eindelijk nie fix nie, want het werk jy, dit is nie die Here wat my fix, ok, 2 Thessalonië 2 vers 13, maar die, amper lees ek nou die Engels, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die gees en geloof in die waarheid. Heiligmaking is 'n proses wat natuurlik is van as ons tot bekering kom. En ek wil ook vir julle sê, en ek wil mense hierso gerust stel vandag, daar was sekere sondes in my lewe, wat ek toe ek tot bekering daai dag gekom het, ek nie eens geweet is 'n sonde nie. En die Here het genade gehad, maar het my stelselmatig, totdat ek op die regte plek kon kom, toe sê, Theo, daai ene is ook verkeerd. Toe deel ons daarmee. Toe val hy af. So, daar is genade vir mense om, nou ok, dit gaan nou nie ooglopende sondes, julle hoor wat ek sê, maar as, onthou die Here se standaard vir wat reg is, is 'n bietjie hoog. Dit is selfs al kyk jy na 'n vrou, met welis, dan het jy dit al gedoen. So daar is 'n klomp goeders wat ons, het vat maar tyd mense om reg te kom. So dit beteken nou nie, jy kan aanhou steel, want die Here het jou nog nie konvik dat jy nie moet steel nie. Dit is nie hoe dit werk nie, maar daar is sekere goed, en ek wil dit nie eens klein sonde noem nie, maar dit is daai heiligmakingsproses, en die Here sal jou eendag, dalk nie vandag by alles uitbring nie, maar eendag, en dan sal hy jou help, want dit is die heiligmakingsproses. Filippiens 2 vers 13, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Ons moet bevraagteken, en ek is jammer as ek so hamer op hierdie ene, ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Maak. As jy kinders het, dit is die lekkerste ding om te sien dat jou kind doen, byvoorbeeld as jy nou gepraat het, as jy nou oor iets gepraat het, jy moet nou nie dit doen nie, dit is nie vir reg nie, nou kan ek jy een voorbeeld dinkie. Maar dit is vir jou die lekkerste om te sien dat die kind dit daarna vanself doen.
ek hoop ek maak sin. En hierdie skrif is vir my soos, as die Here jou kom verlos, hy kom doen die werk in my. So as jy dalk op 'n punt is in jou lewe en jy sê, ek sukkel met die, ek probeer so hard, dalk is dit tyd vir jou, dat die Here kom en sê, maar kom ek doen dit. Want soos ek nou gepraat het oor daai alkohol los van my, lank probeer, niks het gewerk nie. Maar toe hy kom, toe Christus kom, toe kom hy in my binneste, en toe maak hy my verander. Ek verander nog steeds nie, behalwe as het Christus is nie. Nou nog nie. Dit is nou al amper na 20 jaar Christen is. So partymal stap ons met 'n frustrasie in ons lewe, stap met daai frustrasie, Here. En ons probeer so hard, en ek sê, ek wil vir iemand hierso, dalk 'n paar mense sê, dis tyd dat jy kom na Christus toe, en vir hom sê, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer so aangaan nie. Daar's iemand hierso, of 'n paar mense hier vandag, hier is of in 'n verhouding, relationship, ek weet nie wat, en daar's striwelinge. Jy probeer goed reg kry, dit is 'n, dalk jou hier meer of iets, maar elke nou en dan, doen jy dieselfde fout, en jy is al moeg vir daai ding. En die Here sê vanoggend vir jou, bring daai ding na my toe, sodat ek hom kan stop. Hou op self beklei met daai ding. Hou op self beklei, daai ding gaan vir jou vashou en vashou. Dit is wanneer die Gees van God kom, en hy kom, soos ek sê, chirurg hier in jou hart, en hy kom sny uit, dis wanneer goed gebeur. Die duivel wil vir ons hou op 'n plek waar ons, want ons het die, we've got a form of godliness, ons kom kerk toe, ons probeer, ons gaan intercession toe, alles in. Partymal is daar goed wat hier binne nog steeds nie gebeur nie, want ons, we've got a form of godliness. Ek was by intercession. Kom by die Here uit. Kom by Christus uit. Kom by hom, kom by sy voet en sê, Vader, maak my nuut. Amen. Transformasie, Romeine 12 vers 1 en 2. Ons is amper klaar. Ek het nog baie tyd. Romeine 12 vers 1 tot 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Transformasie. As ons tot Christus kom, as ons wedergebore word. Ek wil sommer net vra. Ek wil almal hier vra, weet jy dat jy wedergebore is? Weet jy dat jy wedergebore is? Dit is wat verlossing is. Jy is weergebore. Dit is soos daai verlore seun. Hy was by sy pa, gaan weg, toe moet hy terugkom na sy pa. Hy moet weer terugkom, wedergebore word. Ok, maar wat Romeine 12 vers 1 en 2 sê is, ons liggame, ons lewens, word 'n offerhande voor God. En weet julle, as wat ek besef het, is ek nie daai eerste stappe van waar ons gepraat het, as ek nie besef hoe skuldig ek voor God was nie, as ek nie besef daar's 'n vyandskap tussen my en God nie, en die prys wat Christus betaal het vir my nie, as ek het nie besef nie, dan is dit baie moeiliker om 'n offergawe voor God te wees. Want hoekom moet ek? Dit is moeilik. Dis effort. Maar as jy daai goed weet, dan is dit baie maklik. Dan is dit baie maklik om 'n lewe van transformasie te lewe, 'n lewe wat 'n offerande vir God is. Is al waar jy lewe, al waarvoor jy, wat jy wil doen is, Here, wat is u wil? Wat is u wil? Wat kan ek doen? Waar kan ek u dien? Dis 'n natuurlike stap. Is julle met my? En dan die laaste een is, ek weet nie wat sy Afrikaanse woord hier, wat het ek daar geskryf? O, verheerliking, dis die regte een. Glorification. 1 Korintiërs 15 Filippense 3 vers 20 en 21. Want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van die gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Want ons burgerskap is in die hemel. Hierdie vers praat van ons lewe met daai verwagting, daai hoop, dat die, in die Engels sê dit, the final deliverance, or the it's final deliverance. Maar ons lewe met daai, en daar is, dink is 'n Griekse woord, nou het ek alles vergeet. Maar dit is die woord, die Christene in Handelinge het gelewe met daai, wanneer kom hy terug? Wanneer kom hy terug? Want ons het geweet, verwagting, Christus kom terug, want ons weet, daar is die verheerliking wat kom, daar is die glorification, daar is ons moet dit net maak, so ek wil nou nie, dit moet nou nie so terrible klink, wat ons net wil maak nie, maar met die verwagting van Christus, wanneer kom jy terug, maar dan is die volle verheerliking, dan gaan ek verheerlik word, dan kan hierdie vlees, wat so sikkel, gelos word. En my vraag betekent is, hoe lewe ons, Shane, weet julle wat ek nou ja gedoen het, een lelik gebackfire. Andries, vertel hier so om ons, toe Andries hier was, van, sy dochter vertel van, weet jy, Jesus gaan eendag op die wolke terugkom. En toe die volgende nacht, toe pak sy mis nou die poppies, so ten die venster uit, vraag, wat is dit? Nee, hulle wacht vir Jesus. Ek toch, wow, dit is mooi. Nee, kom ek doen dit, my kind. Kom ek doen dit vanavond. Ember in die bed, Ember, weet, Jesus gaan terugkom. En dan gaan ons saam met hom gaan, daar begint sy huil. Ek toch, wat nou? Wat gaan nou aan? Sy sê, I still want to grow up, and I don't want to leave you, Dada, I don't want to leave you, Mama, daar moet ek begin in tale bid, en probeer red, maar terribly gebackfire. Ek het daarom aan die slaap gekry, maar, anyway, ek sê, is okay nou, ons het gemaak, maar, daai net nie gewerk by my huisie, maar my punt is, lewe ons so, nou meer, op een meer ernstige noot, van, Here, kom toch net terug, jy betuimel sien ek so, ek gaan nou nie sê, ek lewe daar, en ek is volkome daar nie, maar as jy sien, mense, jy moet begin dink om kinders groot te maak, en deur school te kry, hierdie, in hierdie wereld, en sonder dat hulle, deur pornografie, aan pornografie blootgestel word, as hulle 10 is op selfone, en al die type goed, jy weet, die stress, het my pa nie gehad, ek het hom, nie dat, verstaan jy wat ek sê, so daar is regtig met hom al een verwachting, ach Here, kom toch net terug, maar met hom al raak is so opgesweep in die wereld, en ek worry net oor my pensioen, ach mense, ons moet allemaal beplan vir hy goed, die Here sê, ons moet goeie steward wees, van alles. Maar ons moet net, ergens by die punt kom, dat ons wese moet oplyn met wie ons is, en dit is mense wat ons wacht vir Jesus om terug te kom, ons moet bid dat die mense, my buurman moet op bekering kom, my selgroep moet mense nooi wat nie gered is nie, ons het nie baie tyd nie, daai moet ons samenlewe, en dit is 'n natuurlike stap van verlossing, en ek dink ons verloor daai ding, ons raak vastgevang in hierdie wereld en al sy vleeslike goeder. En dit is nie een natuurlijke stap van verlossing. Amen, ek is nou klaar. Ek wil hier sê, worship band, nabij. Kan ons staan en afsluit vir oggend. Amal, kan ons staan. Maar ek wil hier ons met in een om te stay in an attitude of prayer. Ek wil, want ek voel die Here wil werk doen vanoggend, en ek gaan nie toelaat dat die duivel die oomblik steel nie. So ek vra dat, kom ons bid net vir die oomblik saam, net daar waar jy is, bid net so. White lips, pale face, breathe in.